Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Демократи за силна България и народни представители от Гражданския съвет на Реформаторския блок от 3 май.
Уважаеми дами и господа, Христос Воскресе! Използвам възможността да честитим на всички от вас, също така да ви пожелая много здраве, много благоденствие и много светлина на вас и на вашите близки. А сега направо към темата. Знаете, че сме се събрали заради подготвените от Министерството на финансите промени в Кодекса за социално осигуряване. Още в самото начало бих искал да кажа, че тези промени са направени потайно от парламента. Направени са очевидно потайно и от ресорния вице-премиер и министър на социалната политика, който беше изненадан от тях. Още повече трябва да кажем, че те са направени изцяло в вреда на осигуряващите се, на тези, които очакват тепърва да получат пенсии по така наречения втори капиталов стълб. Това у нас поражда много тежко съмнение. Извинявам се, но става някаква микрофония. Може ли да го оправите това? Това у нас поражда едно много сериозно съмнение. Защо толкова много се бърза? Каква е причината това нещо да не бъде обсъдено в широк експертен състав, включително и с експертите, които бихме могли да подадем и ние и да направим този анализ, който в момента ще го направим импровизирано на тази пресконференция. Проблемът ви е ясен на всички и този проблем е съществувал от повече от 15 години. Проблемът е, че пожизнените пенсии няма да могат да бъдат изплащани в пълен размер и поради тази причина се търси вече толкова години разрешение на този въпрос. Но най-рано през 2023 година, 2022-2023 година, ще започне изплащането на такива пенсии. Какво налага в този двуседмичен период ние да направим тези промени и особено да се търси период, в който има толкова много празнични дни? На второ място у нас съмнение буди и това, че няма никакви разчети. Нито е показано дефицита в НОИ, нито са ни показани очакваните приходи. Отново се внася нещо, което да създаде социална експлозия, да създаде спорове и най-вече страхове у хората. Но не на последно място, тази промяна води и до спадане на цените на пенсионно-осигурителните дружества, на цените на техните акции. Тоест, първата директна, така да се каже, последица, която виждам от така направеното предложение от министъра на финансите, е, че се сваля изцяло цената на пазара на пенсионно-осигурителните дружества. Гонят се и бъдещи потенциални чуждестранни или български инвеститори. Дотолкова, доколкото все пак това е сектор, който е на практика прозрачен, повечето от дружествата се търгуват на фондовата борса и имаме достатъчно данни да вярваме, че е възможно да се обслужва и криминална цел. Тази криминална цел е да се понижи като цяло цената на акциите на пенсионните дружества, по този начин да се понижи цената и на едно от най-големите пенсионни дружества в страната, като по този начин се обслужи мерака на един конкретен инвеститор да го закупи на занижена цена. Вие всички сте наясно, предполагам, и за името на дружеството, името на купувача. Този кодекс се променя 117 пъти, изброихме. Трябва да кажем, че подобен начин на подход към законодателството, още повече в нарушение на закона за задължително правене на оценка на въздействието на всяко ново законодателство и това, че точно министъра на финансите не го спазва, показва, че тук има някакво нетърпение и някаква друга по-мимолетна цел. Другата цел, която виждаме, е, че се търси начин да се спаси НОИ. НОИ от край време, и това се знае, че е в хроничен недоимък на средства. И какво се получава? Тази част от пенсионното осигуряване, която вече е заболяла, т.е. парите намиращи се в НОИ, трябва да бъдат оздравени чрез парите намиращи се в частните пенсионни фондове. Как като прехвърлиме едните към другите? След КТБ, това ще е може би най-голямата кражба, която ще се осъществи, ако тези промени минат в парламента. И ние се надяваме, че няма да минат, затова и искаме да дадем информация по този въпрос. Доста обезпокоителна, бих казал, алармираща информация. Ако позволим здравата глава да понесе тегобите на заболялата глава, ние де-факто ще заразим средствата в частните пенсионни фондове и те ще оттекат по същия начин, по същия лош начин, по който беше управлявано и до сега средствата в НОИ. Необходим е един широк експертен дебат, и то не е дебата, наистина да се чуят всички гледни точки, за да може политиците да стигнат този път до едно решително, но окончателно решение, което да спре тези прибързани промени в Кодекса за социално осигуряване и да даде сигурност не само на пазара на пенсионните дружества, но да даде сигурност и на всеки един от нас, който се надява да получи пенсия след 2022 година, че ще може да разполага с онази част от средствата, които фактически той е вложил. Още повече, че когато говорим за пенсионно осигуряване, ние имаме примера и на застраховането, и те двете трябва да се намират на еднаква плоскост на регулиране. Това, което прави в момента министър Горанов, е да прави изключение от това правило и въпросът, върху който моите колеги ще насочат вниманието ви, е всъщност кой и как се опитва да ограби тези пари. Давам думата на Мартин Димитров, който е депутат на Реформаторския блок.
Добър ден на всички. Първо, Христос възкресе, бъдете здрави, дано да се случват хубави неща в България. По отношение на конкретния законопроект, какво предлагаме? Предлагаме на министър Горанов да не го внася. Това да е тема за дебат, която да продължи поне 6 месеца от тук нататъка, но този законопроект в този вид да не бъде внасен в парламент. Това е което предлагам. Защо предлагаме това? Когато отидете на лекар, първо ви преглеждат, виждат какъв е вашия здравословен проблем и след това се назначава дадено лечение. Тук се прави точно обратното. Без да има преглед, без да има диагностика, направо се минава към лечението. Това е най-опасният начин, защото често умира пациента, когато без диагностика и преглед направо се преминава към неговото лечение. Каква е диагностиката? Първо трябваше да има и трябва да има стрес тестове. Първо трябва да има оценка на активите на пенсионните дружества, което се случи като гледам чак към края на годината, декември месец. И след това, след като знаем диагнозата, след като установим какви са проблемите, чак след това трябва да се мисли за тяхното решаване. Обратното е грешно, противопоказно, съжаление и глупаво. Затова горещо препоръчваме на министъра на финансите да не внася този законопроект, а да го използва като основа за един сериозен дебат, който да продължи, както вече казах, поне 6 месеца. Най-големият проблем в законопроекта е следния. Национализация не е само, когато дойдат у вас и ви вземат телевизора. Или ви вземат колата. Национализация също така, когато ограничат правото ви да се разпореждате с вашите пари. Втория стълб, задължителното допълнително пенсионно осигуряване са частни средства на частни лица по индивидуални партиди. С този законопроект се прави опит те да могат да бъдат използвани само за пожизнена пенсия и да не бъдат наследявани от нашите наследници. Тоест, това е квази национализация. Нашите пари да не могат да бъдат ползвани както ние искаме, хората, които сме ги внасяли с години, а държавата да реши, чиновника да реши вместо мен, вместо нас. Какво предлагаме? Понеже това са нашите пари на лицата, които са ги внасяли с години по тяхната лична партида, те да решават. Дали искат пожизнена пенсия, дали искат пенсия за 5, 10 или 15 години или някакъв следващ вариант. Това е частно правен договор и трябва да си остане частно правен договор. И най-вече, тези пари трябва да могат да се наследяват. А не, ако човек, дай си Боже, почине, това се случва, да отиват в общ фонд държавата. Тоест човек е внасил дълги години в своя лична партида и в момент идва държавата и му взима парите. Това е напълно противоположно на идеята за лично осигуряване в индивидуална партида. Така че категорично ще се противопоставим на всички подобни и други идеи. На следващо място. Къде е оценката на въздействието? Ами декември месец с голям скандал, помните този декември, Горанов вече внесе едни промени, които никой не беше чел, освен той или хората около него. И социалния министър, и парламент, никой не беше запознат. Хайде първо да оценим сега ефекта от неговите предишни промени. Каква цел постигна с тях? Успя ли, не успя ли? Защото според нас той не успя. Той нищо не успя да постигне от целите, които сам си беше заложил. А той иска, преди да оцени това, което се е получил като резултат от предишните му промени, да внася следващи. И да не забравя. С този законопроект се цели прелицензиране на всички дружества по неясни критерии. Там е записан, примерно, критерия за почтенност. Но какво означава това? Аз бих питал министъра, който говори за почтенност, почтенно ли е да внася законопроект, който не е обсъден с заинтересованите страни? Тоест, за да говориш за критерии за почтенност, първо ти трябва да спазваш тези високи стандарти. Така че, завършвам с това, което започнах. Приемаме този законопроект като начало за дебат и призоваваме министъра на финансите публично да обещае, че той няма да бъде внасян преди завършването на стрес-тестовете и даването на компетентни мнения и становища от заинтересованите страни. Господин Ганев, след мен.
Господин Ганев е член на Гражданския съвет на Реформаторския блок, да припомня. И ние и тримата сме, всъщност, въпреки че сме депутати в момента, сме излъчени от Гражданския съвет.
Здравейте от мен, Христос воскресе. Аз лично днес бих добавил и честито на Лестър. Рядко се случват такива неща за една нощ. Да навлезем в темата, аз ще допълня някои нещата, които Гроздан и Мартин вече казаха. На първо място да подчертая дебело, че става въпрос за национализация в смисъл на ограничаване на частни, лични на хората, дадени им от Конституцията и от закона имуществени права. Абсолютно равносилно е това, което се предлага в момента, да се премине към вариант, при който единствената възможност, която човек навърши пенсионна възраст, да получава пожизнена пенсия от общ пул, естествено в момента, който човек избере пожизнена, веднага възниква актюерския момент и съответно няма как да се избегне въпроса с общия пул, но ако човек избере да се изтегли парите изцяло днес, още при навършването на възрастта, или ако избере да получава срочна пенсия, не пожизнена, тогава този актюерски елемент не съществува. Той има натрупа на лични свои пари, това го гарантира Конституцията, говорим за решение номер 7 от 2011 година на Конституционния съд, където изрично се казва, че това са лични пари, това, че са дадени на хората с закон, не означава, че със закон могат да бъдат отнемани тези пари и тези права на хората. Да, закон им ги е дал, веднъж след като ги е дал, вече и законодателя подлежи на това конституционно задължение. Възникнали са лични, частни, имуществени права. Законодателят, да не говорим за финансовия министър, няма право да ги пипа. Да повторя, няма право да ги пипа по конституция, след като веднъж вече ги е дал. А той го е направил през 1999 година. Това е ограбване на хората. Това, представете си, е същото като все едно да се приеме закон, който да каже всичките ви влогове в банките, вие нямате право да ги изтеглите когато си поискате в пълния им размер. Нямате право, ако искате да теглите всеки месец по 100-200 лева, докато приключи влога. Имате право единствено, каквото държавата според нейните актюерски разчети, забележете, че технически анализ е от заместник председателя на комисия за финансов надзор, държавно назначен бюрократ, в който, както добре знаем, ние нямаме особено голямо доверие в днешно време, ние българите, той ще определя в крайна сметка техническите изчисления, по които ще се предоставя тази пожизнена пенсия. Няма дори да е пенсионния ви фонд. И съответно да ви кажат по същия начин, че някой бюрократ ще каже на банките по колко лева месечно могат да ви отпускат. Малко както е в Гърция в момента. Това съвсем очевидно, ако бъде направено, отношенията между вас и банките по повод вашия влог и отношенията между вас и пенсионния фонд по повод вашата индивидуална партида са абсолютно един и същи отношения. Държавата няма място там. Единственото, което тя прави, е да ви задължи да имате подобна партида. Тоест да ви задължи да имате тези спестявания за старост. Това е направено, ние сме длъжни, всеки месец превеждаме парите, оттам нататък държавата там работа няма. Никаква. Освен, разбира се, да надзирава и да регулира, ако някой от пенсионните фондове се държи по един незаконен и престъпен начин. Така че това е изключително силен и важен елемент от това, което се случва. Има някаква, не знам защо, мнозинствата на партия ГЕРБ и техните финансови министри от поне 6 години насам имат някаква маниакална нужда да се опитва да сложат пари върху пенсионните фондове. Било то универсалните, да сложат ръка върху пенсионните фондове. Универсалните или професионалните. Говорим, универсалните са над 7 милиарда вече натрупани средства на хората. Като добавим професионалните, ще отидат над 8 милиарда и половина.
И третия стълб.
Ако добавим и третия стълб, над 10 милиарда. Третия стълб все още ние имаме, но като похарчат, ако успеят да откраднат тези 7 милиарда или 8 милиарда, ще ги похарчат. Това ще отиде, това ще плати пенсиите на хората за по-малко от 6-7 месеца. И тези пари ще изчезнат. И след това няма да ги има. Никога повече. Защото държавата харчи и нищо не създава. Нищо не слага вместо похарченото. Ще се реши на един финансов министър някакво проблем, че може би свързано дори с натиск да се прехвърли един калпазанин да получи по-ниска цена пенсионен фонд, защото е некадър и неспособен да го получи по честен пазарен начин, да го купи. Или ще се окаже някакъв натиск с оглед, може би, някакви приближаващи избори. Знаем как става това в България. И след това парите няма да ги има. А пенсионната система ще продължи да е в фалит, тази разходопокривата. Извинявам се, наречена Национален осигурителен институт, която е фалирала и оттам идват всичките проблеми. Второ, това беше първото, с нарушение на правата на хората. Това е абсолютно откровено отнемане на права. Това е също толкова кражба, колкото и отнемане на предмети и на самите пари да влязат и да ви ги вземат. Ограничаването на това какво може вие да решите да правите с тези пари е отнемане. Насилствено отнемане от страна на държавата, то е противоконституционно. Втората точка е свързана с добре, виждаме някакви проблеми в пенсионната система. В цялата система, както разходопокривния стълб, така и задължителния индивидуален стълб, така и доброволния стълб. Виждаме някакви проблеми. Да приемем, че проблеми наистина има. Особено в разходопокривния, те са съвсем очевидни. Какво правим обаче? На къде тръгваме? Решението на министър Горанов е отново, ако може всичко да се централизира в държавата. Тя да решава, тя да взима парите от тук, да ги слага там, пък после да взема решения, пенсионерите преди всеки избори да си играем с пенсиите на хората, за да гласуват по правилния начин, да са в зависимост от нас. Текущите политици, както аз ги наричам, тези, които днес ги има, утре ги няма. Но хората да са зависими от нас и да го осъзнават, че им зависят пенсиите от нашето текущо решение, от това в какво настроение сме се събудили тази сутрин. А не да има независимост, не да имат хората абсолютно независим приходоисточник, който не зависи от решенията на текущи политици. Това в никакъв случай не бива да се допуска. Представете си ужас, независими хора. Как ще гласуват? И това, което се предлага, е централизация в държавата и по-малко права и възможности на хората да избират. Това, което Реформаторския блок, разбира се, предлага, и това може да бъде прочетено в неговата програма от 2014 година, е повече избор за хората. Това означава, разбира се, и повече отговорност. Хората да могат да изберат пенсионно-осигурителен продукт, независимо дали с пенсионен фонд, дали с банка, която, разбира се, банките, ако получат такава възможност, веднага ще разработват такива продукти, дали с живото застрахователно дружество, които и в момента, де-факто, предлагат такива продукти, дали някакви инвестиционни фондове ще възникнат, които да предлагат, или инвестиционни къщи, осигурителни продукти. Човек да може да избере между 10-15 неща. Да нацели точно този профил, който отговаря на неговата житейска съдба. А не някакъв общ кълъп, в който ако някой човек просто има различен житейски профил, да трябва да бъде вкарван на сила с всичките синини и страдания и белези и кърви, които следват от това. Всеки да може да избере със своята си отговорност, разбира се, ако направи лош избор. Това, което ще осигури неговите старини. Това е нашето предложение. Ние вярваме, че хората са разумни, че хората са отговорни. И вярваме, че когато имат избор, те ще изберат това, което е най-добре за тях. И съответно всички ще бъдат по-добре. И затова ние предлагахме и продължаваме да предлагаме повече избор за хората, което автоматично означава по-малко да даде финансов министър в цялата история. Просто той да престане да се занимава с това нещо, да престане то да му бъде грижи и ангажимент, защото той ще продължи по начина, по който е построена системата в момента, да се проваля, така както очевидно се провалиха предпоследните предложения на същия този финансов министър, които бяха превърнати в закон и които очевидно се провалят, иначе той нямаше отчаяно да търси тайно от всички, внезапно по време на празници да ни изтоварва предложение, което засяга милиони българи за десетки години напред. И да се казва, че всичко е ясно и давай направо да го променяме, да приемаме тези промени. Не е ясно, искаме да видим сметките, искаме да видим как това ще се отрази на НОИ, искаме да видим как това ще се отрази на средния размер очаквана пенсия, искаме да видим как това ще се отрази върху подоходното разпределение в България, искаме да видим как това ще се отрази на доходността на българските пенсионни фондове, защото промяната в регламента, повярвайте ми, няма как да не засегне средата, в която те оперират и възможностите, пред които се изправят. А това ще засегне тяхната доходност. Искаме да видим всички тези сметки. Как наистина ще е по-добре за всички българи това, което се предлага и сколко по-точно ще бъде по-добре. До тогава това е едно предложение достойно за дебат, разбира се, защото актюерски момент наистина съществува, но нека да сме наясно да измерим 7 пъти и тогава да режем. Имаме време, няма никаква спешност. Благодаря ви.
Въпроси, ако имате?
Павел Пенчев, телевизия Европа. Доколкото си спомням, тези фондове бяха създадени единствено с цел да имаме един ден по-висока пенсия. Кажете ми по плана на господин Горанов, как ще изглежда една пенсия след 2022 и по сегашния план,
Ами аз да кажа, че точно това не знаем. Господин Горанов не ни е дал тези сметки. Според нас той е абсолютно длъжен, дори от гледна точка елементарна почтеност, да не говорим светлината на новоприетите изменения в закон за нормативните актове, където това е абсолютно задължително и един закон е порочен сам по себе си, ако не е придружен с такива сметки. Той е длъжен да ни даде тези сметки, да каже, при сегашната ситуация очаква на пенсия, еди колко си, на средно на човек и дори всеки човек да трябва да може сам да се изчисли колко очакваната му пенсия. Между другото, при сегашните индивидуални партиди това може да стане. Може да отидете, има си калкулатор и всеки пенсионен фонд, да кажете, аз примерно ми натрупа на еди каква си сума по сметката, ако днес примерно условно се пенсионирам и поискам за 10 години, колко ще ми предложат. И те ще ви кажат. Това всеки човек може да си го погледне. Но когато вкараш всички на сила в кълъпа, това престава да съществува, ти вече нямаш право да поискаш 10 години или 15 или 5 или всичко наведнъж. Единственото, което е да чакаш някаква изчислена актюерски пенсия, отново, както ви казах, по формула дадена от бюрократ, избран от български политици, и нямаме такава сметка. Не е казано.
Аз даже бих ви провокирал последния начин. От самия законопроект и мотивите към него не става ясно какъв проблем иска да реши министър Горанов. Аз би го питал, а вие го попитайте, когато той ще представя тия неща. Кой точно проблем се опитва да реши по този начин? Единственото, което става ясно от неговия законопроект, е, че той не иска хората да имат свободата и правото да се разпорежда с техните лични пари, по техните индивидуални партиди по свободен начин. Това е единството, което е ясно. Той не казва, че ще им увеличи пенсиите и те ще станат по-големи. Напротив, той казва, че иска да отнеме правото за наследяване на тези лични пари, иска да отнеме правото хората да се разпореждат сами с тях, т.е. начина на получаване на пенсията. Той не говори за по-високи или за различни пенсии, а говори единствено за отнемане на лични права от вашите, нашите пари. За това става въпрос. Други въпроси, ако имате.
Господин Караджов, въпросът ми е към вас. След гласуваните промени в изборния кодекс, премиерът Бойко Борисов заяви, че се очертава и вече е ясна истинската опозиция.
Не, дай да видим.
Лицето на БСП, БСП и ДПС. Съгласни ли сте с тази констатация?
Имате ли по конкретната тема въпрос? Дайте по конкретната тема, после ще уточним опозицията. Следното ще има после.
Ако искате, после в част.
Да изчерпим темата.
Да изчерпим тази тема. Извинявам се, че ви, ще ви противореча, но ако ми позволите, няма да избягам от въпроса. Нека да изчерпим тази тема и ще се върна към вашия въпрос.
Да, по темата кажете. Да, по темата кажете.
Кой е този фонд и кой е този бенефициент, искаме да го чуем от вас, който споменахте. И другото да ви попитам, значи един от аргументите, който така мина покрай душите ни, беше, че ако нали, не дай си Боже, човек живее повече, в един момент ще му се изчерпват парите в... Не, не, не дай си Боже, не е момент да се
такава. Напротив, дай Боже всеки.
Дай Боже.
Да, някои години, примерно, в един момент в този фонд няма има пари да му плащат и пожизнената пенсия.
Аргумента, който се използва и той е записан в... има го тук, там се споменава и в мотивите на министър Горанов, е фалшив аргумент. Проблема с пожизнената пенсия преди 15 години е формулиран като проблем и оставен да бъде решен някъде в бъдещето. Но някъде в бъдещето означава да бъде изговорен, включително и на база на натрупаните емпирични данни за това как се променя преживяемостта в страната, всички останали обстоятелства и фактори, които влияят върху получаването на пожизнена пенсия. Нима точно по Великден и точно тази година, в разстояние на 2 седмици, трябваше да се проведе този дебат. Не беше ли нормално министъра на финансите да стане инициатор на такъв дебат, да ангажира и парламента, където основното място за дебатиране на въпроси от такава гигантска важност и тогава и на база на експертните становища и на политическите становища и разбирания за въпроса да се стигне до някакво задоволително решение. Между другото, задоволителното решение е що годе известно. И то, между другото, е точно наобратно на това, което ви предлага министър Горанов. По-скоро трябва да се вдигат процентите към универсални пенсионни фондове, а да се намалява процента, който ние даваме на задължително на НОИ. А дали обаче между пенсионните фондове има и гнили ябълки, това всъщност трябва да ни подскажат тези стрес-тестове, които текат в момента. И по средата на тези стрес-тестове, изведнъж той ни казва, стоп, ще правим законодателна промяна. И то съществена. А защо, питаме ние, не се изчака? Не се изчака резултата от тия стрес-тестове. На базата на тях да видим кои са изоставачите, кои правят грешните стъпки, кои не управляват добре средствата и да направим законодателни промени, които да подобрят системата и начина на разпределение на средствата от пенсионни фондове. Не, бърза се и именно затова ние виждаме две грозни цели за този законопроект. Колегите бяха достатъчно ясни. Едната е да се прехвърли от болната глава на здравата, т.е. НОИ е в окаяно състояние. Дайте преди това да стане ясно, да прехвърлиме тези 7-8 милиарда натрупани, за да го съживим. И втората е, че наистина в момента такът
преговори за закупуване на един от големите пенсионни фондове. Няма да му споменаваме името, извинявам се, че няма да отговоря на желанието ви. В сектора това е достатъчно добре ясно и нека министъра на финансите ясно да заяви, участва ли в тази игра на покупко-продажба или не с този законопроект.
А да не видят ли хората да се отвращат от тези промени и да се прехвърлят в нови индивидуални
пакети? Да, разбира се, че според нас това е една от целите. Можехме да не го подозираме, министър Горанов, такава цел, но начина по който се представят всички тези промени, тая невероятна спешност, според мен е цели точно това. Провал на предишни опит да направи частния стълб непривлекателен и хората да си прехвърлят партидите към НОИ и там те да изчезнат в общия кюб. И понеже това се проваля, следва нов опит. Според мен забраната човек да може да си поиска цялата сума в момента, в който се пенсионира, това не е негово, нали, не може още днес да си ги изтегли тези.
Защо?
Защото не може, значи така е регламентирано от самото начало. Така е регламентирано от самото начало. Човек има право да се разпорежда с тези средства само когато навърши изискванията за пенсия.
Точно.
Не преди това.
Не преди.
Това е задължително недоброволно спестяване. Това е спестовна схема и човек няма право да каже аз не искам да спестявам. Това е което го определя като пенсионно осигуряване. И това от самото начало така. От 99-та. Но в момента, в който ги решим от възможността пред те просто да вземат цялата сума на куп, може примерно да имат някаква идея за много по-доходоносно инвестирана тази сума, отколкото им дава пенсионния фонд. Не е непременно да ги изхарчат, госпожа, да говоря на вашия въпрос, че ще останат без пенсии някой ден. Може да имат по-добри идеи за инвестиране. Тези хора да инвестират тези пари, също да получат още по-голяма доходност от тях. Не е задължително да бъдат изхарчени. И няма избора да си каже срочна пенсия, аз да си каже 15 години ще получавам еди колко си лева допълнително на месец. След това, дай Боже да съм жив и здрав, ще си получавам само пенсията по първия стълб. Тази възможност, като се отнемат, остава варианта общ кюб, където, нали, аз ако живея по-кратко, моите пари ще отидат към те, които живеят по-дълго, не към моите наследници. Това отпада като вариант. Или общия кюб, наречен НОИ. И когато хората вият, ами общ кюб, дай поне да отидем в по-големия, защото там по редици причини, по закон на големите числа, актьорски по-добре изглеждат нещата, и да стане едно и по-привлекателен и повече хора да започнат и прехвърлят партиите. Според мен това е скрит мотив, който ми изглежда страшно вероятен по начина, по който се представят тези промени.
И проблема става системен. Защо става системен? Декември месец, когато минаха предишните промени, идеята пак беше национализация. Мина, не мина време, един финансов министър от правителство, което се определя като дясно, което защитава частната собственост, отново говори за квази-национализация, отнемане на права, хората да се разпореждат с техните пари. Това дестимулира спестяването в частни пенсионни фонди. Хората ще си кажат, ми то мине, не мине време, дори ти управления, които се определят като десни, искат да ги национализират. Па какво би станало, ако дойде някое ляво правителство? Дори десните уж говорят за национализация и квази-национализация, какво би станало, ако дойде утре ляво правителство, т.е. какъв е смисъла ние да спестяваме в частни пенсионни фондове? Това е системния и много сериозен проблем. И затова подобно законодателство въобще не трябва да бъде допускано до разискване в парламент. И бих се пошегувал с колегата от К2, по делата ще ги познаем, всички, които гласуват срещу законопроекта на Горанов, ги признаваме за опозиция. Част от програмата си говорим с колегата Караджов. Не сме още на етапа детайлно обсъждане с колегите от Реформаторския блок. Първо, защото вярваме, че министър Горанов ще чуе нашето предложение. Днес имаме конкретно предложение към него. А именно тези текстове поне 6 месеца, поне до края на годината, да не бъдат внасени в парламент. И вярвам, че в крайна сметка ще има единодушна позиция на партията от Реформаторския блок, следвайки програмата, да защитиме правото на избор на индивида, за частни партиди, за лични решения и да спреме всяка идея за национализация. Между другото, всяка партия, която се определя като дясна, защитава правата на собственост. В целия Европейски съюз.
Да доразширя своя въпрос, който опитах да задам по-рано. Господин Караджов, съгласен ли сте първо с констатацията на премиера за трите партии в опозиция?
Да.
И също така, по-според вас е общото между БСП, ДПС и БСБ. Ще търсите ли и с тези партии, освен вътре в реформаторския блок, съгласие по темата за социалните осигуровки? Според премиера също така БСП забива нож в гърба на ГЕРБ. Как ще го коментирате?
Караджов към те.
Много въпроси, да, по една и съща тема. Сега вижте, премиера, министър-председателя е в незавидната позиция да търси оправдание на това, което направиха с изборния кодекс. А това, което направиха с изборния кодекс, беше безобразие. Безобразие на първо място, защото винаги, когато има наистина твърде важни въпроси за решаване, какъвто е между другото и този, за който сме се събрали днеска тука, политиците започват да се занимават със себе си. Да пишеш изборен кодекс не е да се грижиш за хората. Защото тази енергия и това време, което беше употребено, за да измислят начини, по които да се самоустроят и да останат в следващия парламент, по възможност да си запазят, да си наредят пасианса, така че да си запазят сегашните коалиционни договорки, и то зад кулисни, е много пошъл опит. Но така или иначе закона мина в един, бих казал, полузадоволителен вид. Не мисля, че и те успяха да прокарат 100% от това, което желаеха. Не мисля, че и ние успяхме да спреме всички безумия в изборния кодекс, които бяха направени. Но така или иначе, те позиционираха три части от парламента опозиционно на това безумие. Да застанеш срещу това безумие, което се предложи от тази новосформирана управленска коалиция там, и тя е тематична. Не знам дали забелязвате, но почти от началото на тази година България се управлява от тематични коалиции. По този въпрос някой се е спазарил за едно, по другия въпрос се е спазарил с половината от една парламентарна група за друго, пък вземате една трета от трета парламентарна група и така нататък. Това управление е порочно за България. То липсва му визия, липсва му стратегия, липсва още идеята на къде сме тръгнали. На където можем да се провреме, време да мине, да минава мандата. Малко наистина така прекалено го упрости. Ние не мога да бъдем никакъв случай в едно и също гнездо с ДПС. Абсолютно не може да се случи. И не можем да бъдем и с БСП. Но по въпроса с изборния кодекс, с себеустройването за следващ мандат, естествено сме на тази принципна позиция. И по време на гласуването обаче, ако сте забелязали, ние имахме своите различия както с ДПС, така и с БСП. Затова тази защитна теза на премиера е малко, не гледайте аз какви с извинение неща съм направил с изборния кодекс, гледайте ги тях с кой са се съюзили. С никого не сме се съюзили. Напротив, една година точно ортаклъка на ГЕРБ с ДПС ни извади от управлението. И застанахме в опозиция заради ортаклъка между Борисов и тогава Местан. Така че няма по-голямо доказателство от това. Благодаря.
Може ли само аз да кажа аз като не политическо лице? Аз съм член на гражданската квота в гражданския съвет, не партиен, не политически човек, обаче все пак, нали, като икономист съм свикнал, разсъждавам в малко по-многомерни пространства. Пространството, управление едно, опозиция една е твърде елементарно. Управлението е едно, опозициите могат да са 100.
Благодаря. И едно изречение, само да ви кажа най-накрая. Понеже питате толкова пъти кой управляваш, кой опозиция, предишните промени на Горанов минаха с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Не е така? Така че трябва да питаме двете партии, които са ги подкрепили, ГЕРБ и ДПС, с какви мотиви са ги подкрепили и дали са постигнали резултата, който се очаква. Благодаря на всички.
Благодаря ви, хубав ден.
Вие слушахте пресконференция на Демократи за силна България и народни представители от Гражданския съвет на Реформаторския блок от 3 май.
Радио К2 от мястото на събитието.